Radio Magazine.
U nastavku naša redovna rubrika Most, u kome se razgovaralo o tome da li se ostvaruju obećanja Aleksandra Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije iz Beograda, Milojko Arsić i Miodrag Zec. Bilo je reči o tome za koga je sadašnji trenutak u Srbiji zlatno doba, a za koga su to vunena vremena. Kako je moguće ostvariti zlatno doba kada je posljednjih godina privreda Srbije najsporije rasla od svih zemalja centralne istočne Europe? Kako je ostvaren budžetski suficit kojim se vlada toliko ko hvali, čemu on služi? Zašto su strani investitori toliko navalili u Srbiju? Da li ih najviše privlači jeftina radna snaga i subvencije koje im vlada daje? Da li će se krajem godine konačno ispuniti ono što je Vučić obećavao već 3 godine, da prosječna plata bude $500? Zbog čega toliki broj mladih odlazi u inostranstvo ako u Srbiji, kao što tvrdi vlada, cveta privreda, kao i o tome da li sam Vučić veruje u vlastitu priču o zlatnom dobu? Most je pripremio Omer Karabić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ispunjava li se Vučićevo obećanje dato pre godinu i po dana da Srbiju od 2018. do 2022. godine čeka zlatno doba. Naši sagovornici su dva profesora ekonomije, Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta i Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Gospodine Zec, kada je najavljivao zlatno doba, Vučić je postavio jedan uslov. Rekao je da će se u periodu od 2018. do 2022. godine živjeti bolje nego ikada, uz uslov da, kako je rekao, sačuvamo mir i stabilnost. Mir i stabilnost su sačuvani, a da li je počelo zlatno doba? Da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Dobro, najave su bile svakolike. Javnost je dosta podeljena, veliki deo javnosti misli da se to dešava. Drugi, međutim, deo javnosti je vrlo kritičan prema Vučićevom ekonomskom političkom programu i oni više tvrde da nastupaju vurena vremena, ne zlatno doba. Ja lično pripadam onima koji misle da u Srbiji su sva kapitalna pitanja otvorena i da ja lično ne vidim kada će i kako će biti zatvoreno. Tu mislim na geostrateška pitanja, odnos prema Evropi i Zapadu, odnos prema Istoku, tu mislim na dalje mršenje kosovskog čvora, dalje po meni dosta loše poteze u ekonomskoj politici koji se baziraju na tome da će cijeli razvoj biti zasnovan na prodaji radne snage i to niže radne snage, niže kvalifikovanosti preko ovih stranih investicija, tako da ja mislim da će se problemi multiplikovati. A apropo ovoga zlatno doba i uopšte tog odnosa nas prema budućnosti, ovdje je na sceni jedno izmicanje budućnosti, stalno se kaže bit će, a opet zli jezici kažu zlatno doba možda će i biti sada, jer ko zna šta nas čeka, znate, jer mi stalno imamo tu istorijsku retrospektivu, pa onda kad, pošto živimo teško i sadašnjost, onda je zlatno doba bilo kad je bio Tito, pa bilo je kad je bio kosovski boj, pa bilo ovako, bilo onako. Naime, jednom rečju rečeno, mi živimo u jednoj geostrateškoj, ja mislim, konfuziji i mi kao srpsko društvo nismo još, što kažu, ni sporazumeli se oko dva važna pitanja. A to je pitanje kojim ćemo mi stvarno smjerom dalje. Mi stalno menjamo smjer i zato se vrtimo krug s jedne strane. I s druge strane, nismo ni blizu odgovora kako mi tu državu i društvo želimo da napravimo. Stalno se tu vrši jedno geostrateško tumbanje i vrednostno tumbanje i mislim da smo mi zaista kao društvo u velikom problemu.
Gospodine Arsiću, kako je vaše mišljenje, da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Najpre, ta najava od strane predsjednika Vučića je krajnje neobičajna. Kada se govori o zlatnom dobu, obično se govori o nečemu što se dogodilo. Nešto što je trajalo 2 ili 3 decenije i u toku kog perioda su zemlje ostvarile vrlo visoke stope rasta i u okviru koga je taj rast doveo do poboljšanja životnog standarda širokih slojeva stanovništva. Recimo, u novijoj ekonomskoj istoriji, kao primjer zlatnog doba, navode se veliki rast nemačke i japanske privrede nakon Drugog svjetskog rata, potom uspon drugih dalekoistočnih zemalja i najnovijoj ekonomskoj istoriji, to je uspon Kine. To su sve primjeri koji s pravom mogu da nose epitet zlatnog doba, ali je vrlo neobičajno da se to takvo nešto najavljuje. Budućnost je u principu nepredvidiva. Niko ne zna šta će biti u nekoliko narednih godina. Srbija je tokom prethodnih 6-7 godina bila jedna od najsporije rastućih privreda među zemljama centralne istočne Evrope. Ni u poslednje dve godine se nisu stvari značajno poboljšale. Mi smo prošle godine ostvarili jednokratno solidan rast koji je bio na visoku proseka zemalja centralne istočne Evrope. U ovoj godini imamo relativno skroman rast u prvoj polovini godine, niži od proseka zemalja centralne istočne Evrope. Ono što možda građani pozdravljaju, to je da i prošle godine i ovoj imamo relativno visok rast realnih zarada. Međutim, taj rast realnih zarada znatno prevazilazi rast proizvodnje i produktivnosti i on nije dugoročno održiv. Jedini izvor blagostanja naroda koji je održiv u dužem vremenskom periodu jeste rast proizvodnje privredne aktivnosti, odnosno proizvodnje po zaposlenom, to jest produktivnosti. Tako nešto se u Srbiji još uvijek nije dogodilo, a niste ni dogodile neke velike promjene u ekonomskoj politici i u privrednom ambijentu ili u privrednom sistemu koje bi nagoveštavali da će rezultati u budućnosti biti značajno boljih od onih koje smo ostvarivali u prošlosti.
Gospodine Zec, jedan od najvećih uspjeha Vučićeve vlasti i vlada se posebno time ponosi, što posljednje dve godine Srbija ima suficit u budžetu. Ima li narod koristi od tog suficita?
Ostvareno u Srbiji prevashodno smanjivanje plata i penzija. Ja mogu da shvatim da država može svojim zaposlenima smanjiti plate, ali smanjiti penzije kao stečeno pravo i promijeniti ex post ili retroaktivno čitav penzioni sistem i pogotovo ovo što je urađeno u Srbiji, da su samo neke kategorije segmentarno kažnjene više, a druge manje, mislim da je to jedna nestabilnost pravna. U tom smislu kvalitet toga što se zove suficit nije dobar. S jedne strane. S druge strane, vi možete projektovati budžet pa onda ostvariti suficit, ali to ne znači da ste vi rešili sva ova pitanja koje gospodin Arsić pominje, a to je prevashodno ta produktivnost rada i ta ekspanzija proizvodnje i pogotovo ekspanzija proizvodnje zasnovane na znanju. Znate, možete vi povećavati proizvodnju u nekim sektorima, što je dobro, ali to nije dugoročni kvalitet. Jedna je stvar ako vi povećavate broj trupaca koje sečete u šumi s jedne strane, a s druge strane ako zarađuje društvo i država sa nekim tehnološkim inovacijama. Bogatstvo nacije može se ostvariti samo kvalitetnim rastom koji je zasnovan na znanju i na visokoj produktivnosti i na sofisticiranim proizvodima. Nažalost, mi nemamo visoko produktivne grane i mi ostvarujemo ekspanziju zahvaljujući prevashodno državnim subvencijama i relativno malim platama i to nije prosto put u zlatno doba.
Gospodine Arsiću, ima li narod koristi od suficita?
Pa ja bih najpre dodao još jedno objašnjenje za ostvarenje suficita u odnosu na ono što je rekao profesor Zec, to je da je na početku fiskalne konsolidacije ostvareno relativno značajno povećanje poreskih stopa. Prosečno povećanje poreskih stopa je tada bilo 13-14%. Povećan je PDV sa donja stopa sa 8 na 10%, gornja sa 18 na 20%. Povećana je stopa poreza na dobit, uvedene su akcize na električnu energiju, povećane su još neke druge akcize. Znači, to je doprinjelo ostvarivanju suficita. Generalno, suficit je nešto što predstavlja sredstvo, a ne cilj ekonomske politike. Cilj ekonomske politike je što veći rast standarda građana, ali da taj rast bude na održivim osnovama, da bude zasnovan na produktivnoj proizvodnji, proizvodnji koja se ostvaruje za tržište. Tako da mi još uvijek u tom pogledu preveličavamo značaj fiskalnog suficita u odnosu na njegovu realnu važnost u jednoj privredi. Mnoge zemlje ostvaruju ravnotežu, bilansni i fiskalni suficit, ali to ne znači da nužno ostvaruju napredak. Recimo, 2001. godine gotovo neprimetno je sprovedena fiskalna konsolidacija u periodu od nekoliko mjeseci i uopšte se nije mnogo o tome pričalo ni tada ni u naredne 2-3 godine, a sada se o fiskalnoj konsolidaciji priča kao nekom vrhunskom rezultatu. Dobro je što smo iz velikog deficita prešli u mali suficit, tim smo omogućili smanjivanje javnog duga, ali ako bi gledali ovako striktno sa ekonomske tačke gledišta, taj suficit u prošloj i ovoj godini nije bio ni potreban.
Gospodine Zec, hteli ste nešto da dodate?
Nije cilj države nikakav suficit. Cilj države je da privreda raste, a da ona se balansira sa tim minimalnim deficitom. To je taj model rasta. A nažalost, ovdje je to proglašeno kao vrhunsko dostignuće da ti imaš suficit. Ja sam se šalio od jedne emisije, sam rekao, to je ko kad bi domaćica zaklala kokoša, ne bi je pojeli ovi za ručak, ona poslije propadne. Mislim, mogla je da donese još jaja. To je ta mantra jedna koja je ovdje vrlo, vrlo prisutna.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se ostvaruje obećanje predsjednika Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije na Beogradskom univerzitetu, Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta i Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zec, Srbija je prošle godine bila rekorder po količini direktnih stranih investicija. Zašto su stranci toliko navalili na Srbiju? Šta ih najviše privlači? Vi ste, čini mi se, pomenuli da je to jeftina radna snaga.
Pa mislim da je uzrok uslovno rečeno popularnosti Srbije u privlačenju stranih investicija su dve. To su relativno visoke subvencije koje se daju stranim investitorima s jedne strane, a s druge strane to je obezbeđenje kontingenta relativno jeftine radne snage koja je raspoložena da radi upravo tim doradnim poslovima. Mi dobijamo industriju kojoj preti da će za neko dogledno vreme čitav niz tih poslova koji se obavljaju u Srbiji biti robotizovani. To su manipulativni poslovi i to je velika opasnost za društvo. Jer nemačka privreda ide naprijed, ona traži radnu snagu, a velikim delom tu radnu snagu neće da premešta u Nemačku. Jer ako eventualno se promeni paradigma na kojoj funkcioniše čitav niz industrija, pa to bude zamenjeno automatizacijom, ti ljudi su onda u Nemačkoj i izazivaju čitav niz troškova. Znači, prosto vi ovdje imate na teret Srbije, pored subvencija, čitav niz troškova koje društvo podnosi od školovanja, bolnica, socijalne pomoći i tako da je 1000 stvari koje imate. Oni ljudi dođu, angažuju radnu snagu koliko im treba i kako im treba i ti pogoni se vrlo lako mogu zatvoriti i stalno visi mač ucere da će biti premešteno u neke zemlje. Naime, male zemlje su upale u jednu mantru surove međusobne konkurencije ko će privući strane investicije i obaranjem svih koristi koje eventualno strane investicije mogu da donesu. Ja ne kažem da to nema efekata kratkoročni, ali dugoročno posmatrano razvoj jedne zemlje ne može da se bazira na stranim investicijama. I suština je koje mi investicije dobijamo. Skoro je jedna naša novina napravila lepo poređenje strane investicije u Češkoj, dakle vi zovete u Škodu, koja proizvodi gotov proizvod i mi u tom proizvodu participiramo jer nemačke fabrike jedan deo kablova prave u Srbiji, ali oni se ugrađuju taj proizvod koji je konačan, koji je finalan. Naime, zarađuje se ipak samo znanje.
Gospodine Arsiću, po vama, zašto su strani investitori toliko prošle godine navalili u Srbiju?
Profesor Zec je pomenuo dva ključna faktora koje su na to uticali. To su znači niski troškovi koji imaju u Srbiji, pogotovo troškovi radne snage. Još neki drugi troškovi su ovdje niži, poput recimo troškova električne energije. To je u nekim tehnologijama relativno važno. Također, Srbija je privlačna i zbog toga što ona snižava troškove upotrebe kapitala kroz subvencije. Neko u Srbiji uloži 100 miliona evra, a sa raznim poklonima, subvencijama koje dobije od države, poput besplatnog zemljišta, poput komunalne infrastrukture koje dobija, zatim novčanih subvencija, on dobije vrednost od 150 miliona evra. I ja bih dodao treći također faktor koji je možda specifičan za Srbiju, a to je da strani investitori, naravno što je već, imaju posebnu pravnu zaštitu. Oni dobijaju određenog službenika iz vlade koji štiti od najvećih slabosti sa kojima se suočavaju domaća preduzeća u Srbiji. Oni štiti od birokratskih barijera, obezbeđuju im koliku toliku ravnopravnost na domaćem tržištu. Štiti ih i od nekih drugih zloupotreba, prevara koje su dosta prisutne u privredu Srbije, pa čak i reketiranja preduzeća, da kažem, sličnih pojava. Znači, prosto mi imamo neku vrstu segmentacija privrednog ambijenta, u jednom posluju strani direktni investitori i preduzeća bliska aktualne vlasti, a u drugom ambijentu posluju ostala domaća privatna preduzeća. Takav privredni sistem ne omogućava da se ostvaruje dugoročno visok rast.
Gospodine Zec, a zašto vlast ne daje subvencije domaćim proizvođačima? Daje li onima koji su bliski vlasti?
To je pitanje koje stalno visi u vazduhu i ja mislim da u velikom delu je učinjen neki korektiv. Ima i domaća preduzeća koja mogu da dobiju subvencije, to je dosta mnogo teže to sve sprovesti, a da ima elemenata da u ovakvom delu društva i države blisko sa vlašću je najveći razvojni potencijal, to verovatno ima.
Gospodine Arsiću, Vučić već 3 godine obećava da će prosečna plata u Srbiji dostići 500 eura. Nedavno izjavio da će to biti do kraja godine. Verujete li da će krajem godine prosečna plata konačno biti 500 eura?
Pa verujem, nakon što je tri puta do sada to najavljivano, nije se dogodilo, mislim da će ove godine to zaista da se dogodi i ovo povećanje plata od preko 9,5 do 10% u javnom sektoru bi trebalo da pripomogne tome. Također i relativno visok rast minimalne zarade će uticati da plate nešto više rastu. A imamo i sezonski skok plata u decembru svake godine, tako da će plate u decembru ove godine biti nešto preko 500 evra. Međutim, tu se javlja jedan drugi problem, a to je što će plate u ovoj godini znatno više rasti od rasta proizvodnje. Naš rast GDP-a će biti ove godine oko 3%, a realni rast plata će biti negde oko 8%, možda čak i 9%. To znači da se cenovna konkurentnost privrede Srbije na svetskom tržištu pogoršava. Ako brže rastu plate nego što raste produktivnost, to ima za posledicu rast spoljnotrgovinskog deficita. I on već treću godinu u Srbiji iz godine u godinu raste. To je jedna od neravnoteža koja ako se nastavi u budućnosti može da ugrozi makroekonomsku stabilnost.
Gospodine Zec, mislite li vi da je ovo dostizanje cilja od 500 eura koje će se verovatno ostvariti, da je to isforsirano, da je isforsirano delom i povećanjem plata u javnom sektoru?
Pa, mislim, to je politička parola koja već dugo traje i to će se verovatno pretpostavljeno i ove godine desiti. Međutim, ono otvara čitav niz pitanja koje je profesor Arsić rekao. S jedne strane, s druge strane, mala zemlja kao što je Srbija, izabrajući ovaj model razvoja, ona veši u stvari aprecijaciju nacionalne valute, što je u principu loša stvar i što se pokazuje u platnom bilansu. Vi možete aprecirati i oboriti kurs evra i na 105 dinara i na 95 dinara i onda ćete imati 500 evra, ali pitanje je kupovne snage tih 500 evra. Naime, ovo što se dešava nama i ovim malim zemljama, svi su u ovom konceptu Evropske unije mislili da će doći do bržeg izjednačavanja plata, a u stvari cene su se već odavno izjednačile i mnoge cene u malim zemljama, pa i u Srbiji su sada dostigle potpuno evropski nivo. I sad je kafa u Pragu, u Berlinu, u Beogradu isto košta, a plate nisu iste i onda ti isturiš tako jedan cilj 500 evra. Pitanje kupovne snage 500 evra. I sa 500 evra teško se dostiže ta prosečna potrošačka korpa. Naime, vi uvek kad ekonomsku politiku vodite sa stanovišta da ona bude politički prijemčiva, ne ulazeći u sve. To je isto kao kad lečite pacijenta, obarate mu pritisak, a raste mu nešto drugo, raste mu neke druge neravnoteže. Naime, ekonomski život, kao i život uopšte, on je mnogo kompleksnija stvar nego što se iskazuje u političkim parolama. Nažalost, u ovim društvima uvijek to funkcioniše kao politička parola i sad mi jurimo 500 evra, ali je nekad za 500 evra bilo tri praseta, a sad je jedno. U tome jeste problem.
Gospodine Arsiću, zašto se u Srbiji stalno povećava jaz između bogatih i siromašnih? U Srbiji 20% najbogatijih ima 9 puta veća primanja od 20% najsiromašnijih, to je prema podacima Eurostata. I taj raspon je znatno veći nego kod ostalih zemalja u regionu, kod njih se taj jaz smanjuje dok se u Srbiji povećava. Kako to tumačite?
Ja mislim da statistička merenja koja se zasnivaju na metodologiji Evropske unije malo precenjuju nejednakost u Srbiji. Zbog toga što ona ne uključuje naturalnu potrošnju koja je u Srbiji značajnija nego u drugim zemljama. Zbog toga što je u Srbiji procenat poljoprivrednog stanovništva veći nego u zemljama centralne i zapadne Evrope. I zbog toga u stvari precenjuje se nejednakost i u Srbiji i u zemljama regiona poput Bugarske, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, ali i kada uzmemo u obzir i taj faktor i dalje dobijemo da je nejednakost u Srbiji relativno velika i ona je verovatno posledica relativno velike stope nezaposlenosti koja je do skora postojala u Srbiji, ona je sada smanjena ali je i dalje relativno visoka. To smanjenje je jednim delom ostvareno odlaskom ljudi u inostranstvo, drugim delom određenim rastom zaposlenosti u Srbiji. Kada je velika stopa nezaposlenosti, onda su mnogi ljudi prinuđeni da rade za minimalne plate. Znači, plate od 250 evra, na primjer, u Srbiji. Tako da ja mislim da će to u budućnosti da se koriguje i generalno ja bih rekao da osnovni problem Srbije nije ta ipak velika ekonomska nejednakost, da je osnovni problem nizak nivo razvijenosti, dodatni jeste i na koji način nejednakost se formira. Izvori nejednakosti nisu posledica velikog doprinosa koji pojedinci i njihova preduzeća daju društvu, nego dobrih političkih veza sa donosiocima odluka.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se ostvaruje obećanje predsjednika Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije na Beogradskom univerzitetu, Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta i Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zec, mislite li vi da u Srbiji postoji veliki jaz između bogatih i siromašnih, da postoje velike socijalne nejednakosti?
Pa u Srbiji nesumnjivo da postoji i da te nejednakosti rastu, ali to je prosto jedan globalni proces nejednakosti, globalno rastu u celom svetu. Naime, ono što se dešava u Srbiji, što se dešava u Evropi, što mislim da je vrlo opasno, polako, ali sigurno nestaje srednja klasa koja je temelj jednog civilizovanog društva. I pogotovo će se to desiti u Srbiji, ovaj deo srednje klase je dosta ugrožen, ali da Srbija ide putem rasta nejednakosti kao što ide čitav region, ja mislim da ide.
Gospodine Arsiću, kako to da toliki broj mladih ljudi odlazi iz zemlje ili najavljuje da će otići iz zemlje, ako u Srbiji cveta ekonomija kao što tvrdi vlast? Jer prema nekim anketama svaki treći student planira da napusti Srbiju nakon diplomiranja.
Jednim delom radi se o procesu koji je zajednički za sve zemlje centralne istočne Europe. Mladi radnici, ali malo stariji radnici srednjih godina, odlaze u razvijene zemlje prosto zbog velike razlike u dohocima. Prosečne plate u Srbiji će ove godine dostići oko 500 evra krajem godine, prosečne plate u Nemačkoj su oko 2300 evra. Čak kad se otklone razlike u kupovnoj snazi evra u Srbiji i Nemačkoj, realna kupovna moć prosečne zarade u Nemačkoj je 2 do 3 puta veća nego u Srbiji. Kada postoje toliko velike razlike u zaradama i kada nema administrativnih barijera za odlazak iz Srbije u Nemačku, onda je zaista veliki ekonomski posticaj svih koji mogu da odu iz Srbije u Nemačku. Tu postoji vjerojatno neki drugi faktori osim ovih opštih koji su posledica razlika u visini zarada, a ti drugi faktori se odnose pre svega na sve rašireniju praksu partijskog zapošljavanja i napredovanja u javnim institucijama. Također i dosta nedefinisana perspektiva Srbije u smislu pravca njenog razvoja, o čemu je profesor Zec na početku govorio, utiče da ljudi osjećaju neku vrstu neizvesnosti šta će se dogoditi u narednih 10 godina, u kakvom društvu ćemo živjeti kroz 10 godina. Kada bi se, da kažem, na neki način napravila neka sigurnija, izvesnija budućnost, ljudi bi vjerojatno prihvatili da ovdje rade i za nešto manje zarade, znajući da će stanje iz godine u godinu da se poboljšava.
Gospodine Zec, zašto mladi ljudi beže iz zlatnog doba?
Pa očigledno da nemaju takvu percepciju koja se javno nameće s jedne strane, a s druge strane i ovi zemlje oko nas prosto biraju. Ovo je postalo jedna vrsta samposluge gde se probere ko će moći da ode i tako dalje, i to jeste problem. Pa beže zato što široka je taj spektar uslova zbog kojih to, koji se to dešava. Ali tuža je država iz koje ljudi izlaze, a sretna je ona zemlja u kojoj ljudi dolaze. Srpsko društvo ima najveći problem što je to postala neto emigrantska zemlja. Za razliku od ranijih perioda kada je Srbija imala čitav niz problema, geostrateški, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, tako dalje, sama teritorija današnje Srbije se punila, ona je bila jedna od najvećih imigracijnih područja, valjda početka veka, Amerika i Srbija. Sada je Srbija ima neto smanjivanje stanovništva, ne samo 30.000 ljudi da umre više što se rodi, nego još 40, 50 ili ko zna koliko će ljudi da se iseli. I taj disbalans generacijski, to je najveća opasnost za Srbiju, bez obzira na sve priče o zlatnom dobu. U Srbiji se prosječno trajanje života skraćuje, a prosječna starost stanovništva povećava. Kad se te dve stvari približe, onda dolazi do kliničke smrti jedne nacije. Nažalost, mi smo u tom procesu. Ako se pogleda statistički, Srbija je jedna od retkih zemalja gdje očekivano trajanje života se smanjuje, a prosječna starost se povećava. I to je jedan možda od najvećih problema Srbije.
Gospodine Arsiću, evo, studenti očito ne veruju u priču o zlatnom dobu, a da li veruju ljudi koji glasaju za Vučića i Srpsku naprednu stranku, a takvih je mnogo, jer Vučić na izborima stalno dobija preko 50% glasova. E, da li sad ti ljudi veruju Vučiću kad im on govori da dolazi zlatno doba?
Ja mislim da veruju. kad razgovaram sa mnogim od tih ljudi, vidim da oni duboko veruju u ono što režimska propaganda tvrdi. To su ljudi koji su svakodnevno suočeni sa pristrasnim jednostranim informacijama. Počeo od novina koje čitaju do televizije koje gledaju, oni prosto misle da Srbija, na primjer, napreduje brže od drugih zemalja, iako to nije slučaj. Također, ljudi imaju kratko pamćenje, ljudi imaju površno interesovanje za politiku, pa recimo često misle da nikada ovakvog napretka nije bilo u prošlosti. Ljudi zaborave šta je bilo pre, recimo, 10 godina ili pre 30-40 godina. Tako da, propaganda je vrlo moćna i ona se zasniva na tome da većina ljudi ima vrlo površno interesovanje za sve javne stvari, uključujući politiku. Ne proučavaju ljudi detaljno statističke podatke, ne razmišljaju temeljno tim temama, nego prosto prihvate ono što im se servira, a svakodnevno im se serviraju informacije o tome kako se živi mnogo bolje nego ikada, kako napredujemo iz dana u dan, tako da prosto većina ljudi to prihvata kao istinu.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučićevi glasači istinski veruju da evo sad je već druga godina zlatnog doba i da oni zaista žive u zlatnom dobu?
Meni je to teško proceniti šta pojedinici ljudi veruju, ali da je model političkog vladanja ovde takav da se dodvorava ciljnim grupama birača i da se dodvorava masovnosti toga, i prosto to Vučić strahovito umešno radi. Jer kad vi odete tamo u jedno naselje koje je izrađeno mimo dozvola bilo kakvih građevinskih, bilo kakvih plaćanja, dažbina i tako dalje, i kažete ja ću vam dati kanalizaciju ili nelegalno ste gradili pa ću vas ja amnestirati, a onda će ove koji su poštovali zakon kazniti, njima ću dati ogromne takse, većina će ljudi to pozdraviti, jer je većina ti koji klize u to. To je kao kad bi mi na fakultetu rekli svi će dobiti 6, pa onda oni 10 koji su učili, koji su radili kako treba, u odnosu na oni 50, oni bi rekli šta je ovo, ovo ne valja, ali više oni koji kažu ma daj nam svima isto. Taj sindrom egalitarizma, taj sindrom preraspada, taj sistem da ću vam ja dati, to ovdje strahovito prolazi. I Vučić je zaista majstor da tu svoju političku poruku tako upakuje i da ogroman broj ljudi misli da im on lično daje.
I na kraju, gospodine Arsiću, a da li mislite da vlada Srbije i sam Vučić veruju u vlastite priče o zlatnom dobu?
Pa ja mislim da ne veruju, recimo, priče o zlatnom dobu. To su pametni ljudi, relativno obrazovani, ali su spremni da manipulišu drugim ljudima. Ja mislim da ipak razlikuju svoju propagandu od stvarnosti.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučić veruje u vlastite priče o zlatnom dobu?
Vučić je čovjek koji je vrlo praktičan, on jedne godine veruje u jedno, druge godine drugo. Ja bi, kažu da mogu da utičem, obavezao javni diskurs da prosto urade jednu stvar. Da se svi ljudi koji učestvuju u javnom životu, da se to lepo snimi i kaže, recimo tako je govorio Zec, 90. 95. 2005. Isto tako za Aleksandra Vučića, i onda samo da se postoje pitanje šta je od ovoga svega istina. Ja. Ovako, kratko je pamćenje. Evo, uzmite samo primjer Volkswagena. Bilo je očigledno da od toga nema ništa.
Izvinite, mi ste pričali o dolasku Volkswagena u Srbiju.
Ma da, sjećate se Južnog toka. Sjećate se priče koja je bila Južni tok, ruska investicija i šta je bilo, toga ništa. Ovdje je strahovito prisutno u javnom diskursu da se jedna obećanja zaboravljaju, a da se druga neprekidno emituju. I mi vidimo kako se povećava broj emitovanih obećanja ako se stvari komplikuju. Razumijete? A jedna je činjenica, mi toliko se brzo krećemo da smo uvijek na početku. I Srbija je sada ponovo na početku veka po svim geostrategijskim stvarima, a stalno smo ovih 100 godina prošli, uključujući i staru Jugoslaviju, i Tita, i stalno tvrdi kako mi idemo naprijed, i gdje smo sada? Sad smo tamo gdje smo i bili. Ja. Mi što brže idemo, mi brže stižemo na početak.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Arsiću, hvala gospodine Zec. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora ekonomije iz Beograda, Miodrag Zec i Milojko Arsić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.